Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Året 2022 går ubønnhørlig mot slutten. Har det vært et ålreit år, eller helt krise? Vi skal oppsummere 2022, og du hører på Omadressert. Jeg heter Jonas Skybakmoen, og jeg vikar for Roy Tommy Bråten I dag, som har blitt syk midt I julestria. Med meg I studio så har jeg ikke bare politisk redaktør Siv Sandvik, hei.
Hei, hei.
Og kulturkommentator Terje Eidsvåg.
Hallo.
Men også en gjest. Nest etter Mini Jakobsen så jeg den mest kjente nordlendingen I Trondheim. Hun ekspolitiker, men først og fremst skuespiller. Velkommen, Marianne Melløy.
Har du tall på det?
det her bare magefølelse.
For alt som blir sagt I omadressert, så har vi grundige undersøkelser.
Sånn tillit til adresseviser, at alt faktasjekk og sånt.
Ja.
Det godt å ha tillit til oss. Marianne, hvis du skal oppsummere 2022 med ett eneste ord, hva velger du da?
Det liksom dømdømmes-aktig da. Dømdømboys-aktig. Nå skjerpes greiene. Splittepine, det skjerpings.
Ja, rett og slett.
Ja, mandag hele uka. Passer jo også.
Ja, men det skjerpings. Nå må vi bli kvassere.
Ja.
Vi må bli smartere og skjerpe oss. Det mange ting som bidd kvassere. Tida dirrer jo, og det... Det mye så skjær.
Ikke sant?
Mm, og da må vi skjerpes.
Ja, rett og slett. Det et godt begrep, og det passer veldig bra når vi skal over til å snakke om årets nyhet også, krigen I Ukraina. Den 24. Februar I år så gikk jo faktisk Russland til angrep på et fredelig naboland, og det skjedde etter flere uker med spådommer og advarsler om at akkurat dette kunne skje. Men like fullt så var den morgenen den 24. Februar et sjokk, Siv.
Ja, jeg husker jeg lå I senga og hadde sovet litt for lenge, og så skulle jeg sjekke telefonen hvor mye har jeg slumret nå. Og så var det bare, det var så mye hastemeldinger på den telefonen, at jeg liksom bare gikk ett sekund, så sto jeg på badet I liksom full panikk og måtte komme meg til helvete, unnskyld, på jobb. Og hørte på NRK Nyhetsmorgen på vei til jobb, og bare var sånn, den følelsen av at jeg kunne ikke komme fort nok inn dørene her og begynne å forstå og skrive og hva det som skjer. Og selv om jeg hadde jo skrevet to dager før en kommentar etter at russerne hadde sagt at de annekterte de to utbryterregionene, fortsatt så var det jo sånn, men hva vil det? Altså det var jo, det var så mange eksperter som sa at invasjonen ikke kom til å skje. Mm. At det var fortsatt da tvil.
Mm.
Og etterpå klokskapens lys så var det sånn, hva I alle dager var det vi ikke, altså hvor naiv kunne vi være?
Mm, mm.
Så den har liksom suttet igjen lenge, den der, hvorfor jeg egentlig sjokka?
Ja, ikke sant? Følte du deg naiv, Terje?
Nei, det fristende å si. Jeg tenkte jo litt på det her eventyret om gutten som ropte ulv rundt alle denne latterliggjøringen I dagene før, om at det her kommer ikke å skje. Og også det her med spesial operasjon var vel det som Putin kalte en militær spesialoperasjon. Men litt sånn tilfellighetene vil det til at de siste årene har sett ganske mange filmer av en ukrainsk filmskaper som også laget en utrolig burlesk film som heter for Donetsk, som jeg så i, først i Cannes, også på kino i Trondheim, og som skildrer et sånn helt syk tilstand hvor du ikke vet hvem som er hvem og skyter på hvem i den, nettopp det området hvor den, så jeg fikk en veldig sånn, den filmen synes jeg var veldig overdrevet og virket veldig usannsynlig når jeg så den, men jo mer jeg tenkte på den etterpå, så tenkte jeg at den fanget faktisk en tidsånd og noe av det som foregikk i deler av Ukraina før det smalt da.
Mm. Kulturen kan, man ser jo det, også i, på 30-tallet, at varsling ligger veldig ofte i både filmer og tekstilkunst og i humor og det har jo på en måte, men jeg kjenner meg veldig igjen, Siv, i det du sier om var vi sjokka, eller hvorfor var vi sjokka? Dette var så varslet, men jeg hadde det der mitt sjokk, det var den der jeg husker ikke om det to dager før når Putin har den her opptreden, ja. Der han ydmyker en slags statsråd eller lignende, og det var altså så forunderlig og nesten sånn mellomkrigsdiktator fabulous og idiotisk. Det var liksom sånn fra diktatoren filmen Chaplin. At han sto og leka med den her personen og hadde glede av ydmykelse. Og da var det den der det her, nu, det er noe vi ikke har helt skjønt. Nå blir det. Nå blir det.
Og så var det veldig rart i dagene etterpå hvor du merket liksom hvordan det her grep inn i den norske debatten og du så tråd på Facebook. Noen mente her kommer til å være over i løpet av få dager. Noen forsvarte det som Russland hadde gjort og mente at det her var bare et skifte som ville gå raskt. Og så hadde du liksom den mobiliseringen til støtte for Ukraina som jo var det mest massive. Men for meg så kom også årets replikk kanskje i to dager etter at denne krigen hadde startet, for da tilbød jo USA å hente ut Voldemor Zelensky og hans familie, fordi at de trodde kanskje også det som Russland trodde, at det her kom til å bli et ikke sånn mye motstand, så de tilbyr å fly inn i sikkerhet.
Ja, så presidenten
i Ukraina. Og da sa han, jeg gikk tilbake og sjekket nå, det var den 26. februar, to dager etter invasjonen, så sa han tilbake, I need ammunition, not a ride. Ja. Da fikk jeg litt sånn Schwarzenegger-følelse når jeg så det om igjen.
Det er jo replikkunst det der.
Ja, så det er nok en av de uttalesene fra året som kommer til å bli stående, og for en krig som har vært mye lengre enn mange trodde når det her skjedde i februar.
Og han har jo blitt årets navn av Time, og fortjent, må man jo si, og er skuespiller.
Ja, rett og slett.
Det er så mye. Ja. Men det er ikke så rart egentlig når jeg har Ja, for Martin Linge, mest berømte kompaniet, var skuespiller.
Ja, ikke sant.
I motstandsbevegelse. Gleditsch.
Ja, Gleditsch. Jeg hadde et år som også hadde et mye sterk minne om han, for det var jo 80 år siden han ble henrettet av tyskerne, tidligere sjef på, eller daværende sjef på Trøndelag Teater.
Ja, og grunnen til at jeg snakker om det her er jo selvfølgelig for at det er så mange tråder som på en måte med mellomkrigstid og en krig som er i gang, altså det er så mye, det er som en floke akkurat nå, og hva er det man kjenner igjen, og hva er det man ser jo, i hvert fall jeg tenker veldig mye på 30-tallet, og 9. april, og hvordan var det sjokk, var man naiv, alle de her diskusjonene, de er så utrolig like, sånn at det føles så utrolig sånn at jeg har desperat maktpåliggende så ha et forhold til historie.
Ja, man kan nesten føle at man blir litt innhentet av historien, og så først kom jo pandemien, og så begynte man å tenke på spanske syke, hvordan det liksom, og så har man trodd at det her kan jo aldri skje noe i en moderne verden, og så skjer det, og så plutselig er det krig i Europa igjen. Så ting går litt sånn i sirkler.
Ja, og akkurat når denne generasjonen, tidsvitnene, dør ut, det er da det virkelig kommer igjen i Europa. Ikke sant? Og akkurat når vi har glemt det som er så forferdelig, at hvor meningsløst og forferdelig det er med krig, så er vi i gang igjen. Det er akkurat som vi, det er en sånn grusom gravitasjon, men det må man jo ikke tro at det er. Man må jo, ja.
Nå har det vært 10 måneder med krig i Ukraina. Er det noe lys i tunnelen i hele tatt, Siv?
Nei, jeg tenker at lyset i tunnelen er jo at presidenten fortsatt lever. Motstanden der fortsatt. De har også påført russerne pinlige nedlag. De har lyktes I en mye større grad enn hva noen trodde. Hvis det går an å snakke om å lykkes I en så grufull krig, men altså den motstandsviljen og de heltehistoriene som kommer ut fra Ukraina jo inspirerende. Og jeg tenker at vi må jo bare fortsette å tro at det her må kunne gå. Og så, sant? Det sies jo at alle kriger ender på forhandlingsbordet, men da må du ha noe å forhandle om.
Mm.
Og jo mer nå vokser jo også motstanden I Russland, og jo mer folket der kan støttes opp, altså jo mer Vesten kan støtte opp om ja, dem som vant fredsprisen, russiske menneskerettighetsorganisasjoner, russiske dissenter, jo mer håp det jo for at Putin vil falle, men han har jo noen hauker rundt seg der også, så det jo ikke nok at han fell. Det jo det store spørsmålet, må jo være hvem som kommer I stedet for han. Så jeg ikke sånn kjempehåpefull. Jeg tror ukrainerne går en forferdelig vinter I møte, ikke bare med krigshandlinger, men også med mangel på mat, på strøm, varme. Mm. De trenger all den hjelpen de kan få.
Mm. Og det her med at mat og bruker som våpen og energi og de her tingene, det en... Ja.
Det her ble en dyster inngang på ja,
men det har jo vært et
omadressert.
Dystert år.
Det har det. Vi går jo inn I 2023 med litt høye skuldre. Men 2022 har jo ikke bare vært krig I Europa, selv om det har preget det aller meste, selvfølgelig. Det har jo vært noen høydepunkter I 2022 også. Og jeg har jo bedt dere om å ta med deres høydepunkter for året som har gått. Terje Eidsvåg, ser jeg glise godt nå, for han har koset seg I år.
Ja, innimellom så jo, har jeg gjort det. Først for å bygge opp til det store, så var jo faktisk, og det sier jeg fordi at Marianne er gjest her, ikke så ivrig teatergjenger som jeg var tidligere, men jeg var faktisk og så Shakespeare på Rabarbrateatret med Marianne I en glansrolle på Bakland her, I plaskreng. Jeg tror ikke jeg har vært så bløt noen gang, men det var faktisk verdig. Altså, det uten tvil den artigste Shakespeare-forestillingen har skjedd, og også en av de beste med Marianne som, hva skal jeg si, en slags enkel trøndersk politimann. Det så ut som det falt lett for deg å ta den, men det var I hvert fall mitt teaterhøydepunkt I år, og så var jeg jo veldig glad for at jeg kom meg bort fra trøndersommeren et par uker I sommer, og kom til et land jeg ikke vært på mange år på grunn av pandemien, nemlig Italia. Men selve høydepunktet nok av det kunstneriske som har opplevd levende her I Trondheim, så var det å se Kate Tempest I Nidarosdomen, ja. Den ikke-binære poeten og hiphopartisten fra England under Olavsfest. Det var stort da, men den opplevelsen har levd I meg etterpå. Det var en utrolig spesiell... Jeg har vært mye I Nidarosdomen I jobb de siste årene, men den kommer til å... Når jeg skal tenke tilbake på 2022, så vil Kate Tempest I Nidarosdomen stå som et stort høydepunkt.
Mm. Marianne, du har ikke bare vært kulturaktør, du har kanskje hatt noen store kulturopplevelser selv også?
Det har jeg. Vet du, jeg har lyst til å trekke fram Saturns plass, som var Wild at Art og KUK, umulig å beskrive. En slags hendelse som, der kultur ikke blir brukt som en slags forbruksartikkel, eller der du skal sette og like, eller dømme, eller ikke like. Et rom som åpner seg totalt. Så, og kanskje når man ikke kan forklare helt hva det Men det her jo Trondheims folk, og du går inn I en total opplevelse av et rom og blir et annet type menneske.
Ja.
Som setter I, litt sånn som du sier om Kate Tempest, en konsert ikke jeg kom meg på, som jeg angrer på, men det jo typisk. Så den setter veldig I. For det at det også gjorde noe godt for hva jeg har lyst til å gjøre med mine arbeidsdager på en måte. Jeg har ikke lyst til å... Det fantastisk å være med I Rabarbrateatret, for det oppleves heller ikke ut som en slags sånn der vi skal behage, eller være forbruk, eller en vare, eller noe sånt, men vi mer enn noen som slipper inn noen I et ikke-dømmende rom.
Mm.
Noe vi trenger så veldig polarisert ekokammertid. Så det, de her rommene der vi ikke blir objekt og subjekt, men der vi på en måte kan være i øyenhøyde og samle oss om noe, føles kjempebra. Og jeg vet jeg formulerte dette med Saturns plass veldig dårlig, men det liksom umulig å helt forklare. Da.
Men hva slags følelser var det som gikk gjennom deg når du gikk inn i det rommet da?
Jeg hørte, blant annet ble spilt den her fantastiske Baraye-sangen, iranske høydepunkt, det også frigjøringssangen. Og det en improvisasjon, det et rom, ikke sant? En installasjon, og der det live musikere, som, der det flyter inn og ut, og det ikke planlagt, men det laget mye plan, tror jeg.
Mm.
Altså det laget et kart, og man forholder seg til terrenget. Og det ikke ufarlig, men det føles så trygt. Så, og igjen, jeg får ikke til å forklare hva det og kanskje det det da, at det ordentlig god kunst, mm. når du ikke kan si at du bare må det, for du bare kommer inn og de leverer 130%, og så jeg bare helt sjef, og så. Den motsatt.
Ja, helt sant.
Veldig bra sagt. Og da blir man glad da, eller noe skjer, eller kanskje det var det i noen dager. Så kunne du komme og gå når du ville, og så var det gratis.
Det ikke sant.
Hæ?
Mm. Siv, du kanskje ikke, altså nå jeg kanskje fordomsfull, men altså samtidskunst, det ikke det du interesserer deg aller mest for.
Nei, det liksom, for meg det samme som med skigåing. De gangene jeg oppsøker det, så tenker jeg, herre var jo ikke så verst herre, må jeg gjøre mer? og så blir det likevel lenge til neste gang. så mitt høydepunkt er jo den politiske nerden. Så det, jeg merker nå at mitt høydepunkt er litt sånn trist, for det dreier seg om to menn i slutten av 40-årene, som er helt nye ferske fjes i Trondheimspolitikken og ordførerkandidater. Jeg snakker om Kent Ranum fra Høyre og Emil Raaen fra Arbeiderpartiet. Og så er det ikke dem i seg selv, det mye fint å si om dem også sikkert, men det ikke dem i seg selv som representerer høydepunktet. Men det det at vi nå har en liksom spenning, både i form av nye navn, og så viser jo målingene at vi også har spenning i form av hvem av de her navnene som ender opp som ordfører i Trondheim etter valget om 9-10 måneders tid.
Mm.
Og det synes jeg utrolig spennende. Altså, vi jo preget i den byen her av å ha hatt samme ordfører i snart 20 år, og mange valg der det ikke har vært noe særlig spenning, hvis vi skal være helt ærlige, om hun skal fortsette eller ikke snakke selvfølgelig om Rita Ottervik.
Mm.
Så det mitt høydepunkt. Spenning i Trondheimspolitikken og nye ordførerkandidater. Og merke nå liksom jeg kom etter dem her to, så ble det litt sånn, ja, men jeg må stå i det.
Ja, men det er jo artig og spennende.
Det er jo artig.
Plutselig har jo målinga vist at Kent Ranum er mest populær, for eksempel, og da er jo ordførervervet i spill. Har du frydet deg over ny spenning i Trondheimspolitikken, Terje?
Nei, men jeg tror nok at lokalvalget neste år blir mindre kjedelig enn de foregående, på grunn av akkurat det. Sånn sett så følger jeg Siv et godt stykke på vei. Jeg så jo den første duellen, så jeg jo spent på å se. Jeg tror begge trenger litt sånn utvikling og stiging, både når det gjelder å duellere med hverandre, men også å komme inn og tydelig frem med hva de står for og hva som er forskjellen på dem. Så ja, jeg litt avventende, men hver sin smak.
Det var ikke akkurat Gro Harlem Brundtland og Kåre Willoch-nivå over den første debatten som sa for mye nå.
Nei, det var, men sant, vi hadde jo en duell sendt her på Adressahuset mellom de to ferske ordførerkandidatene. Det var jo bare dager etter at Emil Raaen hadde blitt offisielt nominert som Arbeiderpartiets kandidat. Og det er jo litt sånn, det er jo to som aldri har, de begge har politisk erfaring, men ingen av dem har vært heltidspolitikere før. Så det viser jo litt om hvor mye av det sånn politikerordvekslinger som følger en sånn bestemt mal.
Mm-hmm.
Og når det ikke gjør det, så blir det veldig tydelig.
Ja. Og det her, og den malen, det jo media sin skyld, ikke sant?
Ja.
Det er jo vi som skrur til dramaturgien og vil ha det på en viss måte.
Ja.
Så det var jo litt interessant at det ikke var akkurat sånn her da, det var det. Marianne?
Du kunne jo vært varaordfører hvis du ville, kanskje. Ja, men du har jo, mange vet jo ikke at du har en litt kort politisk karriere også.
Nei, jeg er ikke ferdig med den. Det er tullet. Jeg har satt i nominasjonskomiteen for mitt parti, og jeg har absolutt holdt på med politikk på min måte da. Jeg jo en, føler meg jo som miljøverner og aktivist, så jeg driver på med det, den slags. Og dette ble veldig teit svart av meg.
Men det de grønne som ditt parti, ikke sant? Mm.
Men du satt i bystyret en periode?
Ja, men jeg kunne jo aldri møte opp. Det var bare to ganger, for at jeg en kveldsarbeider. Og det også en interessant diskusjon du ser, kommer i Oslo og mange plasser, hvem Katti skal bystyremøte, og hvem skal være politikere fremover. Og det synes jeg er et uhyre interessant spørsmål. For når du sier det der med at det ble en, sånn som jeg tolker deg, Siv, at det ble en frisk debatt, for at de
ja,
ikke
eller,
var...
Ja, eller ble ikke så frisk.
Nei, for at de ikke var innlært.
Ja, eller den var jo veldig preget av at begge var veldig nervøs. Ikke sant? Ja. Det første gangen du møtes den sånn du i det formatet.
Ja.
Men så det også den der med å ha de der kjappe replikkene og utfordre hverandre og arrestere hverandre, ikke sant? Som du ser proffe politikere gjør. Det ble det jo mindre av.
Men nå vi jo ikke så fornøyd med de proffe politikere mange ut av oss. Jeg skal i hvert fall ikke stå for noen politikerforakt, for at det hurra og glede med demokrati og hei og hå, men altså det jo... Det jo ikke... altså, det, i den her skjerpingsdirrende tida, så jeg jo veldig, tenker jeg jo veldig mye på hvem som skal lede landet og verden. Og de som vil veldig ha makt, og de, som ikke engang kan tenke seg en tilværelse uten å ha makt, de tenker at de bør i hvert fall ikke ha det. Og det ser jo en del eksempel også her i Trøndelag, i Nidaros og sånn. Det jo noen som bare ikke kan tenke seg å ikke ha makt. Og en del sånne spørsmål går jeg og grunner litt på. Hvem er det vi egentlig vil ha som ledere våre? Altså, Gahr Støre er jo liksom, der er man helt felles i media om at det er så forferdelig dårlig, og det er så negativt. Men det er innimellom, jeg ønsker meg grå, kjedelige ledere, heller enn Merkel, Angela, ikke på hennes, altså det er ikke det. Men altså, jeg ønsker meg til og med noe, trøst og noen som tviler og som ikke går kanakkas og driver og polariserer så mye og holder på med småtteri det, og som har visjoner for, altså det mener ekte visjoner en slags sånn det kommer til å bli fraktelig vanskelig fremover tror jeg da. Det her handler jo selvfølgelig også om klima og de her tingene. Vi nødt til å samle, vi må kvesses alle ihopen og vi må tenke nøye gjennom hvem er det vi vil egentlig ha ved roret da. Når det blir hardere.
Kjempespennende. kanskje hørte vi der Miljøpartiet sin ordførerkandidat om 4 år.
Nei, altså det er for eksempel bør, tror jeg ikke skal ha så vel, eller altså jeg tror det skal ikke handle om meg det her, men altså en ting som bra med meg er at jeg vet at jeg ikke har gått av makt. og jeg har spilt maktfulle roller, ganske mange, både psykopater, og jeg har på en måte spilt Donald Trump som Karlsson på taket og sånne ting. Jeg tror flere kanskje burde lete litt rundt hvorfor, hva er motivene mine for det, uten at vi skal være så ren og edel. Men du skal være klar over også en del drifter igjen. Og så vet jeg jo at det jo de med de beste holdningene som har de dårligste høyttalerne konsekvent. Og de ofte med de verste holdningene som har penger til å kjøpe seg de beste algoritmene ja, altså, og høyttalerne.
Så peker jo på et dilemma her, oppfatter jeg, at vi vil jo gjerne at politikerne skal være naturlig, folkelig og ha appell. Samtidig så for å fremstå med det, så må du være god til å spille akkurat det her. Fordi at det er jo... så det, jeg skjønner liksom veldig godt at vi skulle gjerne ha noen trauste folk som gjør jobben sin. Trygve Bratteli kunne han ha vært en politiker i dag.
Nei,
neppe. Sånn at det er jo et eller annet her med det på en måte. Og du skal være veldig god til å spille for å fremstå naturlig og folkelig.
Og
det er et dilemma.
Og han hadde suttet i leir i Tyskland under 2. verdenskrig. Nettopp. Det er klart det hadde forandret noen erfaringer som også kanskje gjorde han. Det har også Gerhardsen gjort. Jeg mener ikke at folk skal sendes i leir for at de skal få styre. Det er ikke det jeg mener. Men også ha en eller annen grunnkjerne i seg som kanskje handler om at it's not all about you.
Ja. Ja. Og for yngre lyttere, så er leir ikke leirskole, men det er konsentrasjonsleir faktisk vi snakker om her da.
Ja. Ja.
Vi er fortsatt på årets høydepunkt, tro det eller ei, kjære lytter.
Unnskyld, jeg har sånn gravitasjon mot det dystre og alvoret. Men med glede, vi ønsker oss en slags, jeg tenker ofte, Hanna Kvanmo, hva ville hun ha gjort nå? Ja, hva ville hun ha sagt og sånn. Og det er en sånn type politiker, og vi har noen i Norge.
Ja.
De kommer bare ikke helt til,
nei.
Men bare vent.
Årets snakkes, Siv.
For meg, som må ha vært født I, det var ikke meningen at jeg skulle bli født I Trondheim, I Trøndelag. Fordi jeg skulle ha vært født I California eller Madrid eller et eller annet sånt der. For det den sommeren vi hadde. Jeg kommer ikke over den.
Nei.
Jeg synes jeg syklet til jobb I juli og tenkte jeg skulle ha hatt på meg vanta. I juli. Og jeg var jo sjekket igjen nå. Var det så ille som jeg kjenner fortsatt I min sjel? Og det var det. Vi hadde 11 dager med opphold I sommer.
Wow.
Det beste på det meste hadde vi 24 sammenhengende dager med, der det var nedbør. og en annen stor snakkes I forbindelse med det var jo at det var jo ikke alle som var like heldige som Terje her og kom seg til Italia, fordi det var jo SAS-streik I tillegg.
Ja, det var det.
Som vi snakket ganske mye om, da har vi den... Det var en sånn typisk mediesak som og så forsvinner fordi streiken jo over.
Ja.
Men nei, altså den sommeren her, jeg hadde en uke med finnere, og den var I Oslo. Så at det bor så mange folk her, egentlig oppsiktsvekkende.
og... en eneste trøsten at det kunne ha vært verre, for I Bergen så hadde de bare 7 dager, tror jeg, uten, ja. Uten regn.
Og I tillegg Bergens dialekt non-stop. Rundt seg, no offense så det jo litt offense til bergensere nei, så har jeg sjekket sånne symptomer på værsyke da, for det står faktisk I den medisinske leksikonen og det at du blir glemsom trøtt, smerter I muskler og ledd men det står ikke at du kan bli skikkelig sur nei,
det høres ut som long covid da,
ja, alt det kan jo være long covid men symptomet sur det jeg får da men der det en meteorolog som har sagt at lys påvirker hormonbalansen I kroppen. Og det noe, hva var det han sa? Det var en statsmeteorolog, Børje Johansson, som har sagt til NRK at lavtrykk og fallende luft kan være ugunstig for kroppslige og mentale plager, fordi det blir elektrisk spenning I lufta som påvirker energien vår. Og det høres jo litt sånn durekveret ut, men jeg tror det som det her gir meg liksom et frikort til å være aktiv sur når det regner hele juli.
Du forbeholder retten
ja,
til å være
sur. Ja, jeg gjør det. Det dessverre for mine medmennesker.
Ja, ikke sant.
Men fader altså, det været.
Dessverre for dine kollegaer, Siv, som jobber under deg. Marianne Mellerøy, årets snakkes. Har du vært mye sur I år, eller har du...
Nei, jo, kanskje jeg har det. Det må noen andre evaluere. Vet du, jeg litt dårlig på det med snakkes, kjenner jeg.
Ja.
Ja. Jeg vet ikke helt hva det betyr.
Nei, det jo litt sånn, kanskje litt sånn bransjespråk, at vi sier hvis en sak ikke strømprisen jo kjempeviktig, men det også en snakkes, hva snakker folk rundt lunsjbordet. Men det jo mer sånn, det her jo en snakkes, det må vi ha noe på. Det noe som skjer som vi I hvert fall innbiller oss her I adressehuset, at man snakker om også rundt lunsjen.
Ja.
Ikke sant? De snakker kanskje ikke om den kommende stortingsmeldingen om lakselus, men de snakker om durekveret, for eksempel.
Ja, litt sant.
Snakkes.
Jeg ikke så god på det der, tror jeg. Til det der. For at jeg har ofte en sånn utrolig behov for egentlig å føle at jeg deltar I Norge. Ja. Altså at jeg egentlig skulle ønske at jeg satt og så på sånn linjær TV I landet, samtidig som hun Reidun I Ørsta, eller han Knut I Kautokeino, eller hun Miriam på Grynerløkka, eller I Groruddalen. Det akkurat så ofte så jeg har liksom ramlet ut av TV-verden. Jeg kan ingenting om reality og det der lenger. Og har liksom bare vært det... Jeg kan ikke holde på med det lenger.
Nei.
Og liksom være et opplyst menneske som kan de her tingene. Og der, det kan være snakkes, at vi ganske mange som ikke vet hvem kjendisene på farmen kjendis eller 72 og sånn grader nord. Og jeg på strømmetjenester, og så streamer jeg debatten når jeg skjønner at det har vært viktig, for det har det jo et par ganger virkelig I år. Og så setter jeg likevel og lengter veldig at, jeg husker når jeg liksom var med I Norge, og så på naturfilm samtidig med de andre.
Norge rundt.
Ja, og det ser jeg faktisk. Ja, men jeg gjør det litt grann. Ikke ofte. Nei. Men altså, jeg vet ikke, så... ofte så har jeg følt meg litt sånn utenfor, og også fordi at når man for eksempel går på NRK sine nettsider, som man gjør, ikke sant? Og så det plutselig en sånn rosa sprengt Sofie Elise-greier som liksom tapesert akkurat der. Jeg har, det helt greit for meg at hun holder på. Har ikke så veldig lyst å måtte ta inn det.
Nei.
Og det jo det grensesnittet som nyhetsmedia kommer, eller VG. Hvorfor må jeg oppi akkurat dette? Eller, ikke sant? Dere er kanskje mindre enn andre. Som gjør at jeg også får andre nyhetsvaner for å unngå en del ut av det der alle de her menneskene jeg ikke vet hvem er.
Ja.
Som gjør at jeg ikke kan helt snakke i seg lenger.
Nei, ikke sant? Nei.
Og ramler du av, så du helt av, altså.
Ja, da du ganske av.
Det som må være, tror jeg, utenlands et par år, hva de snakker om i Norge? Ja, du kommer liksom til Værnes, og hva, jeg forstår det ikke.
Nei.
Og sånn har jeg det litt for ofte, og kanskje derfor jeg litt sånn feil person å ha her i studio.
Nei, men det synes jeg var en god forklaring. Jeg kjenner meg litt igjen. Jeg oppdaget for et par dager siden at det var en som heter Øyjun fra Farmen.
Jo, som alle flekka. Snakket.
Ja, ja. Et eller annet, men jeg har aldri hørt om før.
Men hun hadde visst i et adventskalender, for det var noen som fortalte meg, nå må dere si om det her, muntlig altså, jeg får jo mange muntlige nyheter, at hun hadde i et adventsprogram som ligger på NRK, som ikke jeg vet helt hva jeg er, hun hadde visst sin byste.
Ja, det er 24 timers, 24 stjerners julekalender, den samme.
Og det regner jeg med, det en sånn snakkis.
Ja, det er nok en snakk.
Det rett i et jo, familieprogram? Men og har, da kan vi jo svare nei, det ikke det.
Men du har jo et kjempegodt poeng, fordi at når du vokste opp, og jeg vokste opp, så mange flere på det samme hver kveld. Men nå det noen som ikke ser på linjær TV, noen ser selektivt, og det gjør jo at man får litt sånn sprik etter hvor gammel man og hva man jobber med, hva som snakkisen.
Mm. Men du har en snakke, du...
Ja, det var jo mens Trøndersommeren ennå så lovende ut, så var jeg på i juni på Neonfestivalen og så Karpe. Og det var ikke verdens beste konsert, men når jeg leste i avisa at det ristet over hele Lade, fordi at rundt 20.000 ungdommer, jeg sjelden følte meg så gammel på konsert som når jeg var på den, hoppet opp og ned, sånn at det på en måte gjorde utslag på Richters skala. Det er for meg fortsatt så blir jeg forundret når jeg tenker på det. Jeg først trodde at det kunne ikke være sant, men den påstår at det ble registrert rystelser, og det var jo virkelig et sånn massivt møte mellom scene og publikum som en sommerdag på festival gjør at man skjønner hvorfor, og særlig etter år med pandemi, så var det liksom et sånn enormt comeback for de store folkeansamlingene igjen da.
Ja, hvor heldig du er. Ja. Du bor med på sånn store, det herlig, Italia og Kate Tempest og Karspe og, ja. Mm.
Nei, det så det lovende ut, men så gikk det til helvete med den sommeren.
Juni var ikke så verst.
Ja, kanskje i uke da med filmer.
Jeg kommenterer aldri trøndere når de snakker om vær, av åpenbare grunner.
Ja. Men altså at det går, men igjen at det bor så mange folk der været er så dårlig, sånn, det er for meg personlig vanskelig å forstå. Men jeg synes jo det er vanskelig å forstå at jeg bor her, men jeg er veldig glad i Trondheim ellers da, så det veier jo.
Vi har vært innom været, og Terje er jo en av dem som sitter veldig mye inn. For du ser mye på skjerm, du, Terje.
Jeg ser mye på skjerm, ja. Sykt mye på skjerm. Jeg ville ha sagt hvis det var litt yngre.
Hva er årets TV-øyeblikk for deg, Terje?
Det er nok det var midt på natta, og jeg lurte på hva verden er som skjer. Jeg satt opp delvis jobb, delvis og satt og så på Oscar-utdelingen. Og når jeg ser at det ser ut som om Will Smith lapper til Chris Rock, og Chris Rock sier vel noe sånn som Will Smith just smacked the shit out of me, så var det sånn, er det her fake, eller er det virkelig?
Ja, er det en del av programmet?
Og jeg skrev, det her har jo langt på vei ødelagt karrieren til Will Smith i etterkant, han har utgjort en bra ting etterpå, og han har ikke så mye store filmer foran seg heller. Det kommer det Bad Boys 4 til neste år, tror jeg. Men poenget var, jeg skrev jo også en kommentar om det, og jeg fikk jo litt sånn mediebilde i dag. Jeg fikk masse mailer i mange uker som folk som påstod at det her var avtalt spill, og det her var skikkelig ordentlig, men jo lengre tid som har gått, så skjønner man jo at det her var det en mann som mistet besinnelsen, og han skulle være hans store kveld, for han fikk jo Oscar for beste mannlig hovedrolle, og så slår han til en stand-up-komiker som på direkte TV, som vitser om kona hans. Ja, nei, bare gjenlevende når jeg snakker om det nå, det er nok et av øyeblikkene på TV i 2022 som kommer til å bli husket lenge. Jeg tror det den største skandalen I Oscars historie.
Ja. Det var ganske sjokkerende.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Siv, årets nykommer. Vi hopper rett videre til det også. Jeg vet du sitter og tripper her.
Jeg sitter og tripper. Nei, årets nykommer, da jukser jeg litt. For det er mer sånn årets comeback. Marianne har vært litt inn på fenomenet.
Aha.
Nidaros sosialdemokratisk forum. Det sovende som var lokallaget, som opprinnelig var gamle regionsykehuset sitt, og som Trond Giske tok over for et års tid siden, og som allerede da vokst kjapt, men som virkelig I år har blitt liksom nykommeren, da. Det der nykommeren, forsvarer nykommerkategorien I norsk politikk. Han har jo fått flere tusen medlemmer. Han har... Sånn, han har jo hatt mange mislykka comeback-forsøk, og det siste comeback-forsøket som der han ville bli fylkesleder I 2020 endte jo med at han tok farvel med norsk politikk. Det holdt ikke så lenge. Og så har han I stedet for å søke nye store verv bare skapt sin egen plattform I det her lokallaget. Så har det vært masse debatt om vedtekter og frem og tilbake, men det jo det som står igjen at han kan stå og si vi mine medlemmer, han snakker nå på vegne av det eneste lokallaget som vokser av betydning, og han har jo klart noe som veldig få har klart før, han har klart å få folk, godt voksne folk som aldri har vært medlemmer av et politisk parti til å bli det, og tilbake som I hovedrollen I norsk politikk.
Ja,
en av hovedrollene, han har ikke hovedrollen, så viktig han ikke, men han har en hovedrolle.
Ja, og I hvert fall I Trondheim, kan man si.
Ja, og I Arbeiderpartiet. Han, han der, og de må forholde seg til henne.
Mm. Marianne, årets nykommer, har du?
Fusjon I går.
Ja!
Eller par dager, eller hva det... Det fikk jeg sånn, det blir jo sikkert bare 10 kopper med te man kan koke med det på 10-15 år ennå.
For det her den nye måten å lage energi på som forskere nå har hatt et gjennombrudd med.
Jeg ingen ekspert på dette, men jeg har hørt på eksperter som sier at nå har de fått til det som de har drømt om lenge. Mm. Det gir meg et håp, og alt ut av litt sånn fornybare håp man har, og at det finnes folk som holder på med det der, og kanskje det det en bra det.
Mm.
Kanskje kan det løse klimakrisen. Det gjør det jo ikke selvfølgelig, for det for langt frem, men det noe.
Ja, for at jeg leste jo I hvert fall det at man om et par ti år, så kanskje man kan greie å nyttiggjøre seg av her på en litt større skala. Nå har de jo bare greid å hente ut litt mer energi fra det her riskornet sitt, så vidt jeg har skjønt, som de har rettet masse laser mot, sendt masse energi inn i det, og så har de hentet ut faktisk litt mer på en eller annen merkelig måte som jeg ikke greier å forklare.
Det er vi i hvert fall to.
Eller ingen vanlige dødelige som kan forklare det, men vi kan i hvert fall høre, som du sier, på ekspertene som sier at her er bra.
Eller her er det.
Her er bli.
Her er bli, ja. Men det blir, ja. Det blir.
Men jeg har lyst til å si med TV-høydepunkt, er det greit,
ja? Ja, ja, selvfølgelig.
Og det er Star Wars-franchisen har laget en serie som heter Andor.
Ah.
Som jeg synes var så søkkende bra, og så ble jeg så overrasket over at jeg var så franchise-glad. Og der har Stellan Skarsgård en monolog om krig. Mm. Som har på en måte blitt mett høydepunkt og kanskje en monolog som er på Shakespearean nivå som også knyter litt året ihop i forhold til krig og mange ting.
Vi gikk opp litt nær-TV, men du holder til Star Wars.
Du aner ikke hvor mye mannskitt jeg driver å streame. Men også, ja, men det er mange flere. Og en norsk dokumentar som heter Små mennesker, store hjerte, eller, som handler om barnehage. Det er innmari mye herlig.
Ja.
Så man kan sette og streame.
Ja, ja. Så du ser
og
faktisk på TV.
Og brøyte i vei, ja, ja. Men jeg ser jo aldri samtidig... Sagt,
når det faktisk sendes.
Ja, og på en måte. Og jeg gjør veldig mye for å unngå idiotiske ting.
Mm. Mm.
For jeg har skjønt at jeg er jo da sånn sett et krenkbart vesen. Som er sånn, «Åh, Gud, er det dette noe du holder på med?» Og hvorfor skal man drive og ta inn dette? Altså, dette jeg liker ikke det med meg selv, at jeg blir så innmari sart. På idioti i samtiden. Men det har kanskje med at verden driver og skjerpes og kvesses til.
Min nykommer fyller jo veldig godt ut, Siva Mariannes, og det er uten tvil. Det var det spørsmålet jeg brukte minst tid å tenke på. Det er bare to ord. Kasper Tengstedt. Ja. Det nye. Jeg tror jeg har vært på de fleste hjemmekampene på Lerkendal med Rosenborg siden 1976. Det vil si også når Mariannes store helt Harald Berg fortsatt spilt. Og jeg har sett slutten på Diversens karriere, starten på Steffen. Jeg har sett mange, men jeg tror aldri jeg har sett noen som har kommet til Rosenborg og vært så god og så avgjørende som det den her danske spilleren som ble toppskårer til Rosenborg har gjort i en sesongen her. Mm. Håper ikke sesongen her var et blaff, men jeg tror han har veldig mye av æren for at Rosenborg fikk en ganske bra sesong i år relativt sett, selv om vi selvsagt ikke er fornøyd med noe som ikke er gull. Men Kasper Tengstedt, i tillegg så bor han på Lademoen, trekker også opp i min bok, men han er årets nykommer så til de grad for meg.
En sportsnykommer fra kulturkommentatoren der altså. Vi går kjapt videre. Vi er på siste kategori, årets tall. Siv, take it away.
Det er 16,9.
Jaha.
Fordi, sant, meningsmålinger, de kommer og går hele tiden. Noen er gode, noen er dårlige. For regjeringspartiene har de jo jevnt over vært dårlige. Og så kommer det et tall som bare gjør så vondt for det partiet det her er snakk om. Det er selvfølgelig Arbeiderpartiet. De hadde ligget lenge og vaka på sånn 18-20 elendige tall for det partiet. Så kom 16,9 i måling i starten av november, som ble publisert i Dagsavisen og Fri Fagbevegelse. Og da bare... Noen målinger kommer og ser bare en sånn game changer. Og det, de sørget jo for at det ble også, når Hege Ulstein i Dagsavisen skrev «Det her tallet bør skremme vettet av Arbeiderpartiet». Og så ble det skremt så mye vettet av dem at de faktisk stilte opp da debatten på NRK inviterte en hel sending som bare skulle handle om hvorfor det gikk dårlig med partiet. Det er jo ganske mange jeg har snakket med som tenker at vi skulle aldri ha vært der og hadde en sånn vandrende offentlig hvorfor er ingen som liker oss? Men sant, nevnte Trond Giske stilte jo på, da måtte jo noen andre gjøre det også, og der fikk vi jo et nytt slags TV-øyeblikk også, da Astrid Hoem, leder for AUF, gikk til angrep på han. Det er første gangen en AUF-leder har tatt det oppgjøret med Trond Giske, med sant, deres syn på hans rolle i konfliktene som har ridd partiet, hvorfor han hvorfor de mener han gjør det vanskelig for unge folk å diskutere politikk. Og det var et uventet angrep, i hvert fall for meg, at jeg skulle komme i den settingen der. Og så er jo Trond Giske en mester i å få angrep til å virke for seg, og til å snu det. Og han fikk jo flere, jeg tror, ja, flere hundre nye medlemmer etter den her seansen, fordi han kan si folk vil ikke høre politikere snakke om politikere, de vil høre politikere snakke om politiske løsninger. Det var en sånn, sånn han kunne score på åpent mål. Så 16,9, det tallet og det som skjedde etterpå gjorde jo bare at han styrka sin posisjon.
Et par hakk under et annet kjent Arbeiderpartietall, 36,9.
Ja, yes. Et par hakk under, for å si det sånn.
Ja.
Ja, så det årets tall.
Marianne, årets tall.
Fikk lyst til å kommentere det du sa, selvfølgelig.
Ja,
jeg synes hun var søkkans modig. Det må jeg si.
Da snakker vi om AUF-lederen.
Ja. Det er alt det her hvor det suger ut energi og plass. Kan det ikke slutte nå? Kan ikke vi få slippe litt nå? Par år nå, og litt sånn. Og så, men det vet jeg, det er mange som sier, og jeg har også sett at utrolig mye hat de menneskene som tar igjen, eller er litt sånn Hanna Kvanmosk, som hun var da, får. Eller så synes jeg de som stilte opp på debatten, også det samme programmet da, da de debatterte fattigdom, det var noe forfreskende i... Ja. I baronenes og nessekongenes tid. Det er mye interessant som foregår der også, som blir spennende å se fremover. Men metall er jo, skulle det være 1,5? Eller skulle det være 2,0?
Er det MDGs?
Nei. Er det renta du snakker med?
Nei. Det er nok egentlig ganske sånn mislykka global handling.
Ja,
mot,
selvfølgelig. Ja.
Og hvor langt unna det er for oss alle.
Ja, sant, hvor mye vis. Temperaturøkning tåler vi?
Ja, og når man liksom har udramatiske samtaler om at ja, men vi tåler to, på en måte. Jeg synes det er pussig et hold. Jeg tror vi kommer til å... Ja. Så, men med lett hjerte, så må man jo bare skjerpe. Vi må skjerpe.
Ja, ja. Rett og slett.
Mm. Mm. Og så må vi ha ledere fremover som... evna det, og for å få fram mye godt i folk. Mm. For det er mulig. Mm. Det ser man jo i Ukraina. At det er mulig å få til noe som er ja, både motstand eller mot, eller finne nye løsninger, eller det å holde ut ting og alt det der. Men det her må dere klippe bort, for jeg er så dyster at det er helt vilt.
Her er det ingen dysterhet som blir klippet bort.
Jo, det håper jeg virkelig.
Terje Eidsvåg, hvilket tall har du med deg?
Mitt tall er 110.520.000. Ja, det tror det er det, men det er faktisk antall timer folk i verden de siste ukene har sett på den norske filmen Troll på Netflix.
Mm.
Det innbefatter at snart 60 millioner mennesker og det, har sett den filmen. Det er jo ikke verdens beste film, men jeg synes det er en underholdende film. Men det tallet er det, er det største antall som har sett en ikke-engelskspråklig film på Netflix i historien. Og hvis du bare skal sammenligne den filmen som er sett av mest på kino i Norge, og det er Spider-Man, som er sett av ca. 600 000. Det er 100 ganger flere i hele verden som har sett denne norske filmen. Og vi snakker av og til om at Ski-VM og OL på Lillehammer skal liksom være sånn reklame for Norge. Det, jeg tror det er så overdrevet det kan få bli, men at de her 60 millionene som har sett og flere kommer til å bli til å se den filmen, det kommer til å ha en effekt jeg er ganske sikker på, og også en veldig fascinasjon for så vidt naturen, men også den her norske mytologien som filmen spiller på da. Så det er et helt utrolig tall.
Ja.
Som,
okay.
Så hvis det ikke har skjedd den, så må du gjøre det i jula, for det er mange andre som kommer til å gjøre det.
Den snakkes, Marianne.
Den snakkes.
Over hele verden.
You know Troll? I come from that country. Can we talk about that? Ja. Something in common?
Jo, men nå har jo NRK forsket på det, men det er ganske sikkert på grunn av den filmen, og det engelske meteorologer, eller engelske aviser, begynte å kalle en kulla som i England nå,
ja,
for The Troll of Trondheim. For Trondheim er jo ikke, selv om det er dårlige sommer her, så er vi jo kjent for liksom, opphavet til sterke kulleperioder rundt omkring i verden.
Nei.
Så det viser hvordan denne filmen...
Har ikke vi før vært liksom Sibir-kulde og sånn?
Ja, det er Sibir og...
Ja, det er kanskje en annen...
Jo, Finnmark og sted, så kommer kulla fram. Men ja. det er jo mye dårlig vær her, men det er jo ikke...
Det er mer sånn det skitvær, tror jeg.
Ja.
Apropos se en film i jula, Terje, du har da helt sikkert en julefilm å anbefale helt til slutt.
Ja, av en stor håndfull med kinopremierer, så er det en film som er uten tvil er den beste der, vil jeg si. Det er en belgisk film som heter For Close, og det er noe av mest rørende jeg har sett. Det handler rett og slett om 12-13-åringer som skal begynne på ungdomsskolen, to gutter. De er så gode venner at når de begynner på ungdomsskolen, så begynner både jenter og gutter å spørre, si meg hva er homo, fordi at de er så nær. Jeg skal ikke røpe så mye mer, men det er en trist og utrolig sterkt, men fantastisk spilt film. Og det er en film som handler om vennskap, på godt og vondt. Og en film som jeg tror vil røre alle som ser den. Så Close på kino, det er en oppvekstfilm som overgår alt som har kommet på kino, i hvert fall i år, i den sjangeren.
Ja, og jeg har lyst til å anbefale noe jeg også. Mm. Det er så mye fint nå som går på Trøndelag Teater.
Ja.
Det er det. Ja.
Det er tilbud.
Ja. Ha fruen og greier. Prøv å se det så lavt og innsmigrende som mulig.
Film og teater.
Live og fint og ekte.
Og gode vennskap. Gode vennskap er noe vi kan ta med oss inn i 2023. Dette har vært omadressert. Takk til Siv Sandvik, Terje Eidsvåg og vår gjest Marianne Meløy. På gjenhør.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.